Nën Teresa,
shehtja e mshires hynore.
Përsëri për nënën flet emisioni i 8 i rubrikës Nën Teresa, shehtja e mshires hynore, marrë nga libri Njoha një shejtore i kardinalit Angelo Comastri, zgjedhur në atmosferën e përgatitjes për shejtrimin e slumës, titullohet Ku është nëna, aty është shtëpia.
Kujtoj një holësi që nuk duhet harruar, thoshte gjithnjë Nën Teresa, tregon kardinali Comastri. Nëna e kishte gjithnjë në dorë rozaren shenjte. Në periudhën e errët të persekutimit kundër kishës në Shqipëri, rozaria ishte buka e saj e përditshme. Ndonë se regjimi i tmerrshëm ateisti Jan Verhoxhës e ndalon të çdo shprehje fetare. Mesha ishte e ndaluar, të ndaluara të gjitha simbolet e jashtme të fesë, derisa u shëmp edhe kryqi i fundit.
Po, nëna Dranja, që bashkë me Agin jeton të në Tiran, u lidh edhe më shumë me rozaren shenjte. Ishte arma saj me të mbrohej, ajo e ngushllonte. Prandaj Nën Teresa e donte fort rozaren e kudo shkonte, paraqitej me të në dorë, lidh të kështu, fen e saj me atë të samas. Përsëriste pambarajmisht. Nëse e bëjmë të hy lutja në familje, familja do të bashkohet gjithni më shumë. Mblidhuni për të lutur së bashku, qoftë edhe vetëm për 5 minuta, e nga lutja do të lindë forca, e dashuria do të mbetet gjithni e freskët.
Sa të vërteta këto fjalë. Nën Teresa, bije një familje që lutej, na e dorëzon këtë porosi, duke vënë buzën në gaz gjithmonë. Ena rikujton edhe rolin vendimtar e të pazëvendësueshëm të nënës. E fuqishme, thirrja që Nën Teresa u adrejtonte me gjithë zemër e me zë të drejtur nga emocioni, të gjitha nënave të sotme, të cilat shpesh nuk e kuptojnë si duhet misionin e tyre.
Thoshte Nën Teresa, shtëpia është atje ku është nëna. Kujtojeni mirë, shtëpia është ku është nëna. E provon në gjarja që po ju tregoj. Njëherë gjeta një fëmijë të braktisur në mes të rrugës, e mora me vete në shtëpinë tonë, e lava e vesha me rrobat pastra, i dhash të haj. Por të nesërmen iku, dikush e gjeti përsëri në rrugë, pas një dy ditësh, por a iku prap. Atëherë u thash motrave, niqeni këtë fëmijë, ju lutem. Njëra jush t'i rria afër për ta parë ku shkon. E fëmija iku për herë të tretë, u gjet larg barakave në një pemë. Pse shkonte aty? Sepse nën pemë ishte nëna e tij. Nëna kishte vënë dy gurë në një tavë për dheu e po gatunte diçka që kishte gjetur në ple. Motra e pyeti fëmijën,
pse ikën nga shtëpia?
E ai, shtëpia ime është këtu, sepse këtu është nëna ime.
Nëna ishte aty. Prej këndej, aty edhe shtëpia. Nëna të strehë, ushqimi i gjetur në plerat i duke i mirë sepse gatuan të dora e nënës. Murgeshat mbeten të mrekulluara nga kjo skenë. Nëna e ledhaton të fëmijën, nëna e kërkonte edhe fëmija e kërkonte nënën e vetë. E aty nën pemë, me gjellën e plehut, ishin të lumë. A e morët vesh kush është nëna, kuptuat që mungon fëmijës, që do malë që do gjën, kur s'ke nën për të qën, që do shtëpin e katandin, kur të mungon dashuria e nënës, e dora e fort e babajt, që do nënën e veshur me sqim, kur nuk ka zemër nëne, e as kohë për të qenë nën. Fëmija indian që ikte nga shtëpia për të jetuar nën pemë, e që hante gjellën e gjetur në pleh, ishte e më i lumë se fëmijët e shumë kujt, sepse kishte një nën të vërtetë. Nën me zemër nëne, thua mund të quhet nën, një nën pa zemër nëne?